Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Ovo je samo, ako ste vajer, ovo što vam ja govorim, to je blato. A vi od tog blata treba da napravite figuru.
Dobar dan, pozdravljaju vas Nežna Ristić i...
Radonja Leposević. A zbilja, ova metafora Miodraga Protića o blatu i figuri uznemirava nas pitanjem da li smo tom blatu dorasli. To isto ono pitanje sublimisano u latinskoj sentenci Margarite Sante Porcos, o biserima i svinjama, ili u komentaru Ive Andrića izrečenom 20. oktobra 1965. na otvaranju Muzeja savremene umetnosti na Ušću.
Protić je te reči zapisao u Nojevoj barci i otprilike to ovako zvuči. Protić i Andrić sreću se negde u prostoru muzeja. Protić ga pita kako mu se dopada novi muzej, a Andrić kaže da je sve fantastično, međutim, da se žaljeva Protić. Iznenađen i recimo uplašen, Protić pita zašto, a Andrić odgovara, e to je sad citat, ali ovo nismo mi, ovo je isuviše svetski načinjeno, suviše čisto, sređeno, mnogima će to smetati.
Mnogima je smetao Muzej savremene umetnosti i mnogima će smetati.
Miodraga B. Protića, posljednjeg modernista umetnika koji je živeo od 1922. do 2014. snimali smo više puta, u raznim prilikama i raznim formatima. Možda nam je sada najdraži onaj od 10. marta 2005. u njegovom stanu u Beogradu.
And now we shall begin.
Ja sam Miodrag B. Protić, slikar, umetnički kritičar, teoretičar likovnih umetnosti, utemeljivač Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. To je dovoljno.
Ajte, recite nam šta sad trenutno u slikarstvu radite? Imate li ovde vaše slike koje su ispod kista upravo sad izašle?
Imam, evo to je ova slika druga. Iza ove prve. Tu su također neki počeci. Ja imam gore radionicu jednu, jer nije zgodno živeti u studiju zbog isparavanja terpentina, često otrovnih materija i materijala. Ali ovde u ovom prostoru koji vidite, to je studio jednoga pisca, istovremeno slikara. To je prva faza stvaranja, znači konceptualizovanje, komponovanje, a kad dođe rad sa tim hemikalijama i tako dalje, onda to radim u gornjoj radionici. Dakle, radim taj ciklus, kako da kažem, neke kosmičke zanetosti. Ima karakter dijaloga sa tim velikim prostorima. A to je verovatno neka intuicija iz detinjstva koje sa godinama postaje sve svesniji i njoj sve odaniji. Naime, ja sam rođen u Vrnjačkoj Banji. Vrnjačka Banja je u jednoj kotlini, a okolo je obrubljena. Sa Gočke strane je jedna strmina, odnosno padina Goča se završava u Banji. I moja kuća je, kuća mojih roditelja je bila na toj visini, tako da sam ja gledao dole Banju, a gore nebo, koje je onda bilo uvek puno zvezda, sad je vrlo retko, se mogu videti zvezde zbog toga, zbog isparavanja i tako dalje. A nekada Sećam se da su neki čuveni govornici govorili o zvezdanoj prašini iznad nas. Toliko su bile guste te zvezde. E, ja sam kao dete, a i kao mladić posle, kad bih legao na leđe i gledao gore u kosmosu, nebo, video te zvezde, mesec, studirao to. Kad sam postao slikar, to sam napisao u Nojevoj barci, ja sam jedan imaginarni lenjir prislanjao uz to noćno nebo i povlačio te crte i sastavljao neka sazvezdja prema svoje potrebe, imaginaciji, slučaju i tako dalje. Eto, dakle, ta intuicija je oživela sada i monumentalizovana. Ranije na mojim slikama, od prvih slika, pojavljivo se mesec, što je bilo riskantno jer se smatralo slikati mesec ili tako zvezde, to je skoro kič i tako dalje, to je bila zabranjena tema, tako reći, zbog tog romantizma i šta je znam. Međutim, eto, sada radim te strukture čiste, jednostavne, minimalističke, sa tim jakim poentama koje se odnose na taj kosmički prostor.
Te slike danas se zovete kako?
Pa ja zovem mesec, obično ponošćenje meseca. Imam čitave cikluse, tako pomračenje meseca. To je jedna dosta dramatična, nije laka tema. Možda se tu nazire, ja sam uvek voleo i pristalica sam. Napisao sam i neke teorijske tekstove i koji se bave time. A potrebom jedinstva to kumulativnog znanja nauke i umetnosti. I evo, tu je neko saznanje u toj Einsteinovskoj religioznosti koja se završava tom religioznošću te vrste. Einstein je govorio što više se bavi svetom, kosmosom, to je više religiozno. Sve manje veruju u slučajnosti. Nego, eto, ja ne bih mogao da tako nešto kažem, ali tako nešto osjećam.
Da li mislite da vi možete sebe najbolje da pročitate kao teoretičar u onom delu u kojem ste praktičar?
Ne. To bi bilo loše, znate. Ja polazim od jedne intuicije i polazim naravno od jednog saznanja slikara, ali svaka slika je otvorena. Svaka slika je nedovršen simbol. I ona živi zato što ne samo naša generacija, evo imam čast da poznajem vas i tolike druge iz ove generacije, moje drugove, nego i sledeća generacija će moći dovršavati tu sliku u onom pravcu u kome je ona začeta, ali nije dovršen. I ona će moći da traži, ta generacija, pojedinci iz te generacije, duhovne, konceptualne ekvivalente za tu sliku. Prema tome, rečeno je lepo, naravno, od najviših umova naših veka, da je prva slika iz špilje preistorijskog čoveka išla do dna budućnosti. Ona se nije ugasila posle kad smo mi postali pametni, kada smo se uspravili i tako dalje. I naprotiv, ona je danas sve potresnija. I ako gledate možda kapitalno delo naše umetnosti našeg veka, Picasso u Gerniku, imao sam mogućnost i sreću da sam je mogao 6 meseci u Njujorku gotovo iz dana u dan posmatrati, vi ćete vidjeti te slojeve vremena kojih je najgenijalniji slikar našeg veka osjetio. Vidjet ćete crtež preistorijskog čoveka, vidjet ćete grčko-rimsku skulpturu dole, onog ratnika koji leži, vidjet ćete onu ženu koja je u panici sa kaluđericu sa belim onim šeširom. Dakle, vidjet ćete rašte istorijske slojeve, kulturne slojeve, istoriju čoveka na toj tako arbitrarno naslikanoj slici, tako jedinstvenoj i tako genijalnoj.
Across the meadows of my heart, high up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You leaving me a song that will not die. Love is like the stardust of yesterday, the music of the years gone by.
Miodrag B. Protić.
Vi ste sada spomenuli Njujork, tu priliku da neko bude 6 meseci u Njujorku, odavde baš nemaju mnogi. Kad se čita vaša knjiga Nojeva barka, vidi se da ste jedan, boga mi, poduži period vremena vi funkcionisali kao svetski čovek. Kada ste se susretali, mislim da je sada u ovome što ste govorili bilo dosta Malroa, kada ste se susretali sa svetskim ljudima tih 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, Vrnjačka banja kao vaš background, je li vam smetala ili vam je pomagala da ti kontakti sa značajnim svetskim misliocima, stvaraocima budu još bolji?
Vrnjačka banja je posebno pitanje. Da nema nje, verovatno ja ne bih bio ovo što jesam. Vrnjačka je banja bila kulturno središte, letnje kulturno središte bivše Jugoslavije. Sedište elite, boravište elite. Da vam samo pomenem da ste u toku šetnje parkom, šetolištem, mogli za jedan sat da sretnete. Bilo je takvih situacija. Aleksandra Belića, docenijeg predsednika akademije, našeg čuvenog lingvistu. On znalo se i gde dolazi svakog leta i gde piše svoje knjige. Čajkanovića ste mogli gledati. Mogli ste sresti Bogdana Popovića. Marko Ristić je tu bio u svoje tazbini. Ševa je, njegova supruga, bila čerka najuticajnijeg čoveka u Vrnjačkoj banji, to je njegov sanatorij Živadinović, okupljao je tu elitiju, predsednike vlada, ministre vojne, ministre drugih resora, bogate ljude i zbog svoga, a ne samo zbog toga, i sina, Vane Bor, nadrealist, njegov je sin, Marko Ristić, njegov je zet. Prema tome, imali smo i takve, evo, sanatorijume koje su vodili lekari, ali koji su u stvari bili ne sanatorijumi, nego to su bile središta koja su okupljala tu elitu. Pa uzmite desant na Drvar. Čak i von Rendulic smislio i dobio naređenje da smisli desant na Drvar. Dakle, onda kad smo bili bombardovani sada, jedan negdašnji mališan koji se igrao sa devojčicom Albrightovom u Vrnjačkoj banji, u Vili Rivijeri, kada je Hitler zauzeo Prag, boravište njene porodice, i njen otac je predstavljao Čehoslovačku koja više nije bila, oni su bili nekoliko meseci u Vrnjačkoj banji. Dakle, Vrnjačka banja je bila jedno, ne samo središte elite i letnje letnje akademija, gde su ljudi pisali svoja dela leti, vrlo važna, Marko Ristić, pa svi dolazio je Krleža, Miroslav Krleža, Rasko Petrović, tako da. Ja znam gde su i naši pesnici neki odsedali i bili su tamo stalo. Od moje generacije tu je bio Gostovski, pa je onda bio Zoran Mišić, pa je bio Đorđević, koji je posle bio profesor u Americi, istorije balkanskih naroda 19. i 20. veka. Ukratko, izostavit ću sigurno ovom nabrajanju tolike ljude. To pominjem zato što je to uticalo na mene, što sam se od detinjstva družio sa ljudima sa kojima ću se družiti posle u Beogradu. Samo ću promeniti mesto, to su svi moji poznanici i ja sam nastavio druženje i sa Mišićem i druženje sa Gostuškim i tako dalje, a Marka Ristića, koga sam onda svakog dana sreto, kako sa Ševom govori francuski, ja ću biti njegov u mlađoj generaciji najbolji prijatelj, predsjednik njegovoga legata koji je poklonio prvi tekst, o njemu je ozbiljan tekst o njegovom nadrealizmu. To je bio uvodni tekst u časopisu Delo, znate, Delo, Savremenik i tako dalje. Dakle, Vrjačka banja je u meni dopustila mi je da postane svestan dosta rano zašto sam ja rođen, da izaberem svoju sudbinu, da ne promašim na to. Ja sam bio odličan đak, Vrnjačka banja nije imala gimnaziju i bio je veliki napor za roditelje da vas odvoje na 10, na 8 godina. Osnovna škola se završavala u 10, a 8 godina se učila gimnazija, niža i viša. Naravno, oni su me poslali u višu gimnaziju, to je u Kraljevo. I ja sam bio odličan đak, pokazat ću vam ovdje jednu knjigu mog profesora, general pukovnika Pavla Jakšića. On mi je napisao posvetu jednu mom odličnom đaku i teoretičaru umjetnosti, slikaru, teoretičaru umjetnosti i tako dalje. Dakle, sve je to Vrnjačka banja dopustila, znate, da ne lutam. Ja sam imao zbog tog ranog saznanja, evo te intuicije neba i tako dalje, jedno osjećanje neskromno, nego jedno začuđeno osjećanje da sam rođen, da je moj život kraći od mog sećanja, znate. Da sam ja, evo, dete, imam 5 godina, 6 godina i tako dalje, ali da znam neke stvari i imao sam utisak da se susrećem sa nekim stvarima, intuicijama sa kojima sam se već susretao, da je moj život kraći od mog pamćenja. Znači. I to me čudilo. Nisam se ni malo zbog toga osjećao, znači, bio sam dete da bi još upoznao tu ljudsku manu, sujetu. Znači. Nego prosto to je bio jedno čisto osjećanje.
A pravni fakultet iz koje dileme je?
To je za opšte dileme. To je dilema svih roditelja, pre svega. Roditelji su nesrećni kad njihova deca, odlični đaci, kažu da hoće da budu slikari ili glumci. Oni su nesrećni i na kraju pristanu na to, ali pod jednim uslovom, da morate završiti jedan ozbiljan fakultet. Tako da je to bio slučaj sa mnom, znate. Ja sam pravni fakultet za vreme okupacije nije mogao da se studira. Za vreme okupacije ja sam iz određenih razloga morao da napustim Vrnjačku banju za vreme okupacije zbog druženja sa čuvenom porodicom Trajković. Devojka Trajković, Sloboda, ona je bila Lolina sarodnica i njegova verenica. A porodica Trajković, njena sestra i tako i otac, koji je imao svoju najveću apoteku u Beogradu u Palati Reunione. To je bila apoteka nekada. On se obogatio u Vrnjačkoj banji, bio je čuveni apotekar Vrnjačke banje, tamo je imao vile i njegova deca su letovala u banji. A za vreme okupacije Boda Trajković je tu bila da bezbednija verovala se nego u Beogradu gde bi bio negdje slavo i tako dalje. I ja se družio s njima, znate tu celu dramu, tragediju koja se desi, cela porodica i otac i majka i Boda, njena sestra i njen brat, svi su završili na banjici, ubijeni su. Malo mesto Vrnjačka banja imala 2000 posetilaca, a 2000 stanovnika, a 30.000 posetilaca. Mi se nismo videli od posete i to posete ove vrste, kako sam rekao. I tako da sam ja morao da dođem, evo to je jedna digresija, morao sam da zbog toga druženja u malom mestu, kad ostane samo tih 2000 i okupator, onda će uvijek se neko naći, kao to činjenica da je cela porodica uništena, to znači da neki tumačen da je to neka veliki bio zločin, šta znam, znate, neki veliki prestup. I onda sam ja morao da dođem u Beograd sa pismom doktora Živadinovića da se upišem na akademiju. Jer mogli ste se upisati na akademiju. Znate. Niste mogli da se upišete ni na jedan fakultet. Svi su fakulteti zaleđeni. Znate. Niko nije mogao da se upiše, niko nije mogao da nastavi sad iz druge u treću godinu i tako dalje. Tek je to sve 45. ponovo proradilo i onda se desilo da onaj koji je bio pred diplomskim ispitom, on posle 4 godine diplomira, a onaj koji je tek završio gimnaziju, on imao sreće da se te godine odmah može da bez ikakvog prekida upiše.
I taj dug roditeljima sa pravnim fakultetom, znači tek posle 45. vi vraćate?
Posle 45. godine. Ali to je opet bilo, nisam bio u nekoj koliziji, zato što evo ali kad smo već kod okupacije, da kažem, ja sam to iskoristio jer mladi ljudi imaju neki detektor u sebi i pronalaze ono što treba da pronađu, što je njima potrebno, valjda što ih to zanima, i onda stvari koje zanimaju jako su na distanci, što ja znam, komplikovano ih nađi, ipak ih ti mladi ljudi nađu. Bilo da je reč o nekoj retkoj ploči, nekoj retkoj knjizi i tako dalje, zavisi šta je zanima. Ja sam našao jedinu knjigu, jedine knjige iz ove oblasti. Na našoj katedri se nije učilo, čuvena je naša katedra bila po naučnim poduhvatima u srednjevekovne umetnosti. Ali moderna umetnost se nije izučavala. Ne samo kod nas, nije se izučavao ni u jednom Njujorku, tamo je osnivač muzeja moderne umetnosti Hamilton Barr uveo modernu umetnost i kao temu i materiju koja se izučava na američkim univerzitetima. Prema tome, ja sam celu onu literaturu koja je postojala negde, znate, u antikvarnicama, u porodicama. Bilo je dosta naših Francuza, mislim, kad kažem Francuza, Beograđana, koji su se osjećali kao Francuzi, studirali u Francuskoj i tako dalje. Da, zaboravio sam da napomenem vrlo važnu stvar o Vrnjačkoj banji. Vrnjačka banja imala 30 lekara, svi sa diplomama stranih univerziteta. Neko je završio medicinski fakultet u Pragu, drugi je završio u Krakovu, najviše u Parizu, Beču, Berlinu. Medicina je uvek se dugo studirala i ti mladi ljudi su se vraćali sa porodicama, oženjeni Francuskinjama, Nemicama, Poljakinjama, Čehinjama i tako dalje. To je bio jedan apsolutno temelj neke prosvećenosti u Vrnjačkoj banji. I ti lekari su osnivali te sanatorijume, recimo sanatorijum terapija, koje za vreme Prvog svjetskog rata su mogli da prime čak jednu ekipu engleskih lekara, doktora Berija. Njegova ekipa smestila se, na primjer, u sanatorijum terapiju, koja je imala autonomnu električnu centralu onim godinama, to je početak 20. veka. I zbog te električne autonomije, tih sprava koje su tamo mogli da rade na struju i tako dalje, on je izabrao sa svojom ekipom to. Evo, to je još jedan podatak, vrlo egzaktan. A zašto su bili samo sa diplomama? Zato što mi nismo imali svoj medicinski fakultet. Naš medicinski fakultet, mislim da je osnovan 21. ili 22. godine, 21. mislim godine. I osnovni prvi lekari su počeli da stižu tek u četvrtoj deceniji. Zato, vidite, mi smo u udruženju ULUS-a, Olga Jevrić, Olga Jančić i ja smo prvi članovi ULUS-a. Ja počinjem da izložem, to je i godina kad i Mića Popović izlože, od 46. da je bio muzej Kneza Pavla, bio je u dvoru. ovom starom, gde je sada predsjedništvo, tako da sam mogao tu okupaciju da iskoristim, da pročitam sve ono o čemu ni najbolji slikari nisu, kad sam s njima razgovarao o nekoj temi, pomenuo nekog autora, oni nisu to znali šta je to. Uopšte sam bio malo i vidio sam začuđen, jer ja sam gledao u te starije kolega kao, znate, to su uzori bili, i mene je to čudilo da oni to nisu znali. Čitao sam nešto što je bila apsolutna novina, pokazat ću vam neke od tih knjiga koje su kao relikvije. Aventurijeva istorija umetničke kritike, koje je on kao napredan čovek napisao u izbeglištu, izbegao iz Italije zbog Mussolinije, vedoj diktaturi, u Brislu, i objavio. Ja sam to znao na pamet. Srećam, znao sam francuski, znate. Učilo se, u gimnaziji se učilo osam godina francuskog jezika. To je kod najboljih tih mladih nastavnica, i 6 godina nemački i 2 godine latinski. Znači. Tako da sam pokupio sve te knjige, znači, po bibliotekama, imao sam, to me interesovalo, i pročitao sam sve ono što je bilo bitno. Onda sam bio bolestan, oboleo od tuberkuloze, i kada je nastupilo oslobođenje, onda sam bio na Golniku, znate, i onda to mi je isto jedan intelektualan ambijent na rubu smrti, znate. Onda smrt, ta mogućnost da umrete, onda su čitave porodice umirale od tuberkuloze, to je kao nešto intenzivnije od današnje side, znate. I pa je onda naglo pronađen taj jedan lek koji je odjednom to pretvorio za nedelju dana u kijavicu, znate. E sad se ponovo navodno to javlja. Imao sam tu sreću. Tako da su i sanatorijum, sam ko vidite iz moje knjige kako opisujem i onaj vojni sanatorijum i posle taj u Sloveniji Golnik, to je pravi ovaj, Cauberberg naš, tako neka stranica iz Tomasa Mana, po onome o čemu se tu govorilo. A za mojim stolom gde sam sedao ja sa društvom, svi koji su bili tu umrli su, znate. Voja Rehar je bio jedan od njih koji je počeo da se bori protiv socrealizma i tako dalje. Kratko, ali je ipak otišao pre ovog pronalaska ovog leka, pre njegovog dolaska u našu sredinu.
Draža moja, jedina moja, ne stiglo te ovo pismo. Verujem u život, vidjet ću te opet, nadam se, nadaj se. Samo borba za slobodu, samo ljubav prema te. Daj smrti da nadjača.
za dvoje, ne tuguj već raduj se. Život neka put tvoj bude, sve moje nek u tebi živi. Nađi osvetu i sreću nađi, moja jedina u sebi me nađi. Ivo Lola, Ivo Lola, Ivo Lola, nije sam. S nama Ivo Lola, Ivo Lola, Ivo Lola, nije sam. S nama, s nama Ivo Lola, Ivo Lola.
Miodrag B. Protić.
Grad.
Tako da je Ulus imao jedno 10-15 pravnika. Peđa Milosavljević, pravnik. Marko Čelebonović, oksfordski đak, pravnik. Momčilo Stevanović, slikar. Pravnik, slikar i kustos čuveni Narodnog muzeja koji je vodio inostranu zbirku. Onda Aleksa Čelebonović, Pavle Vasić, dugogodišnji kritičar politike, pravnik. Mogao bi da redam još, ali ne, nisu toliko značajna imena kao ovo. Znači, i Sava Šumanović opisuje svoju borbu sa roditeljima koji nisu mogli da zamisle da im sin bude. Jer biti slikar, to je značilo, to je realnost i sociološki je to zanimljivo, biti učitelj veština. Znači, u gimnazijskoj zbornici poslednji po rangu. Znači. I moj otac je to koristio u polemnici samo. Pa šta zar ti koji si najbolji, odličan i svega, da ti budeš učitelj veština, a onaj koji jedva nešto zna, možda zna da kaže desetak, petnaest reći kako treba i tako dalje, on će da predaje književnost. I tako, naravno, ja sam završio prava zbog toga. Ali sam završio prava, mogo da završim prava i da održim reč, zato što prvih pet godina, za vreme socrealizma, to nije bila marksistička doktrina, to je narodnjačka doktrina. Ruski narodnjaci, a objavljeni su dokumentacija njihovi programi, oni su zabranjivali umetnost. Znači, morali ste, ako ste očigledno, morali ste, naravno, pored fizičke nekog posla, morali ste fizičkim radom da se bavite, da dobijete dozvolu. Kod nas, naravno, nije, to se zove artelji. Svi su radili o arteljima. I naravno da jedna Rusija, ona kakva je bila, nije mogla marksizam da sprovodi. To su mogli pojedinci, intelektualci. Ali ono što je moglo da bude primljeno, to je takav jedan narodnjački marksizam protiv koga se Marks i tekako bunio. Imao je stalo neke i prepiske neprijatne i Engels i on sa tim narodnjacima. Mi smo imali samo dve izložbe godišnje Ulusove. Pošto logika je ova, mora se poštovati kolektivna doktrina. To znači jedina istina. Jer to su režimi u kojima ne postoji pluralizam istina. To su režimi sa jedinim istinima. I ako su jedine istine, onda su individualne izložbe apsolutno ne samo suviše, nego i sumnjive. Individualnih izložbi nije bilo. A pošto svi smo dužni da imamo kolektivnu doktrinu umjetnosti koja odgovara određene utopije, određenom društvu koje se prema toj utopiji izgrađuje, onda postoje samo kolektivne izložbe i to dve godišnje, prolećna i jesenja. A 49. posle IBA, kada je bila jedna kratkotrajna politika da mi treba da ubedimo Staljina da je pogrešio, da smo mi vrlo, onda su nastali one otkupi od seljaka, niz oštrih, najoštrih mera, zadruga i tako dalje. I onda je zabranjena jedna izložba Ulusova zbog mnoštva predela, jer je bila predel, je neutralan motiv i cenilo se da u tako dramatičnim trenucima toliko predela, to je već jedna opstrukcija. Slika je kao univerzalni jezik. Ona je najviše učinila za popularizaciju, za modernizaciju našeg društva u domenu estetičkog razmišljanja i stvaranja. A i ona je mogla i bila prikazivana. Evo sad ćemo pokazivati tamo etikete na poleđini ove slike, Tate galerija, Muzej moderne umjetnosti u Parizu. Ona je mogla, kao i univerzalni jezik, da izlaže na glavnim tim pozornicama i mi smo stekli ogroman ugled blagodareći tome. Za razliku od književnosti i jedan Andrić, on mora da se prevede da bi bio razumljiv. Onda je ograničena jednu izdavačku kuću na određeni tiraž. Onda recepcija književnosti nije tako brza kao recepcija slike. Vi prvu recepciju možete da dobijete odmah čim vidite sliku. Ona raste posle iz godinu u godine. Vi možete da uvek, pošto je to nedovršen simbol u sebi, da dovršavate tu sliku. Ja sam kao borio se na dva načina za modernu. To znači moderna 50. godine počinje. Kraj socrealizma. Na način kako ću ja lično slikati krajnje moderno, posle tih pročitosnih slika, posle tolike knjige, reprodukcija i tako dalje, onog imaginarnog muzeja, Malraux, koji sam ja posle kad sam bio u Parizu, ja sam samo proverio ono što sam znao. Ja sam već imao Pariz u sebi 10 godina, ali sam, kad sam otišao prvo stipendije, drugo u Parizu, sam proverio to. I slikao sam drugčije. To je izloženo na Bienalu u Veneciji 56. godine. Dobio sam nagradu UNESCO. Izlagao sam zajedno sa Pregeljom i sa Vujakljom, nas trojica. I to je mene naravno ohrabrilo, dalo mi je velike kontakte, već sam upoznao mnoge ljude. Bio sam član AIKE, Međunarodno udruženje umetničkih kritičara. Cela ova generacija koja je skinuta sa pozornice, skinuta je prvo rat. Bili su u punoj snazi Lubarda Milunović, tako dalje, Čelebonović, cela elita Peđa i tako dalje. Oni su, njih je rat omeo i onemogućio već kad su imali tu oko 40 godina, 45 zavisi. Da. Pa onda je došao socrealizam, posle 4 godina rata, 5 godina socrealizma. Da. Tako da su oni bili gotovo kod mlađih generacija zaboravljeni. Oni su u meni prepoznali svog nastavljača i ja sam njima otvarao izložbe. ja otvaram Milunoviću izložbu u paviljonu. Pišem predgovor za Lubardinu, istorijsku izložbu, koja je pravi rez. Od Lubardine izložbu u Praškoj banci, to je onda bila Praška banka, to je bio Uljusov paviljon, to je ova na samim Terazijama, ta galerija, koja više nije galerija. Da. To je bila Uljusova galerija u gradu, jedan je paviljon bio, to je samo za staleške izložbe, ovo su, eto, počeli individualne izložbe. Pišem mu sasvim jedan suprotan tekst od svih tekstova koji su tada pisani. Znate, prema tome, evo, to je ta mogućnost da sam brzo mogao. Ovi su me stranci cenili zbog slikarstva, jer moje knjige nisu mogle da čitate. Brzo se pojavili knjige Slika i smisla, na primjer, to je rezimirala celu tu epohu u ideološkom smislu, otpor taj.
Da li vam se čini da je osnivanje Muzeja savremene umetnosti bilo čudo ili nešto što je bilo logičan sled događaja?
To je jedno i drugo. Logičan sled zato što je ovo izmišljeno još pre Jugoslavije. Znate, to je jugoslovensko slikarstvo postoji pre jugoslovenske države. Izložbe 1904. godine, prva jugoslovenska izložba, kralj Petar je otvorio tu izložbu. To je jedna ogromna izložba bila. Čak i Bugari su došli ovde. To je jedna raspoloženje jugoslovenstvu. Meštrović, Nadežda Petrović, to su prijateljstva sa akademija. Slikari, to je jedna prednost, uvek se vaspitavaju u svetu, jer mi nemamo ovde muzeje u kojima mogu videti remek dela najvećih slikara. I to je sve doprinelo da se ideja u jednom programu jugoslovenskoj pomene osnivanje posebne galerije za modernu umetnost. Znači, to je znači, eto, pre Prvog svetskog rata zamišljeno. Znači, to je vodila intelektualna elita, naravno, i Meštrović, i Nadežda, i svi su želi da imaju svoju kuću. Menja se jezik govora. Prestaje akademizam. Znači. I u jednom narodnom muzeju, jednom kompleksnom muzeju, oni bi bili podstanari, nešto drugo. I to se već počelo u svetu raditi, Luksemburška palata i tako služila tim novim sma. I to su i naši ovaj, intelektualci koji kada pada kiša u Parizu zadižu nogavice u Beogradu, odmah su želeli da nađu neku analogiju. I još jedna, a šta je čudo i sreća? Čudo je što sam ja postao inspektor u Ministarstvu kulture. Što je došla Mitra Mitrović, Đilasova žena, koja je htela da se nešto menja, znate, posle svega, znamo. I mi smo, elita je ova starija, ja sam sa njom, ona je videla u meni nekoga ko može da im piše predgovore, da ih prikazuje i tako posle 10 godina pauze, znate. Svako je želeo da bio je zaboravljen i more ponovo. To su bile sjajne retrospektive Marka Čelebonovi, nezaboravljen. To je bila prilika za državu i za ministarstvo naše da pokupuje najbolje stvari koje su bile čuvane i sačuvane, znate. I to ima i muzej, to je bilo i u stalnoj postavci muzej i tako dalje. Evo, to su čudesne neke koincidencije. Dolazi vam Mitra Mitrovica, ministra, a ne neka, znate, imali ste jednu osobu, jednu ženu, isto čuvenu, Dejan Nedogović je kazao prema njenom imenu gram, neću da kažem sad ime, recimo da se ta žena zove Dio, recimo, pa onda Diogram, znate. E, on je merilo gluposti, znate. Mogla je tako da dođe neka žena, a ne došla jedna lucidna žena koja je žela se promeni i tako dalje, koja je uspostavila, to je Terazija broj 10 bilo ministarstvo. Svakog nedelje ste videli Kašanina, Andrića, velike umetnike i tako dalje. I u savezni su sa njima. Evo, ja sam počeo tu da radim, službeno da radim na osnivanju muzeja. E onda je, naravno, pao Đilas, pale mitra, došao novi ministar. Kad sam ja novom ministru podneo pismo na ovaj anketu od institucije likovnih muzeja, likovnih poznatih umetnika, Milunović, Lubarda i tako dalje, oni su ministar mi je kazao, izvinite, to nije moja oblast, to ime sad ne bi vam ništa govorilo, Jumović se zvao, pravnik, potpišite vi to, ja znam da se na tome razilo, ja ne mogu to da sam već, potpišite vi po ovlašenju ministra Miodrag Protić. I svi odgovori su bili pozitivni i tako ja sam posle imao saveznike među umetnicima, naravno, to je njihova stvar i svi smo se zajedno borili. Da. Tako da je ta stara ideja, evo,
tek 65.
A onda bitka da se, znate, svi muzeji imaju dodeljene neke nelogične zgrade. Ovo je prvi muzej koji je sazidan prema programu, a program je pravljen prema Njujorškom muzeju, mislim, muzeološki. Mi imamo svoju umetnost, naravno, to je bila komisija velika koja je studirala ko će i šta i kako. Ali kako se predstavlja to, znate?
Grad. Bio je to Miodrag B. Protić, pisac, slikar, osnivač Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.
Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crènes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi. À vivre au jour le jour, le moindre des amours prenait dans ses ruelles des allures éternelles. Mais à la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre.